V dalším díle Cevrotalks se zaměříme na obor politologie, a to konkrétně se třema hosty, dvěma vyučujícíma a jedním absolventem. Prvním vyučujícím je Karel Miller, dobrý den.
Dobrý den, ahoj.
Druhým je Ladislav Mrklas.
Dobrý den.
A třetím absolventem je Ray Koranteng.
Dobrý den.
Začnu rovnou u vás, proč politologie?
Když jsem nastupoval na Cevro, tak se mě jeden z profesorů zeptal, proč jsem si vybral právě politologii. A tehdy ta moje odpověď zněla a platí do dneška. Já jsem celý život hledal odpovědi na otázky, které mi vrtaly hlavou. Už jako dítě jsem se zajímal o politiku, nevím proč. Nedokážu popsat, proč tehdy, protože jsem vyrůstal v 70. 80. letech, kdy ten systém vypadal úplně jinak, ale přitahovalo mě to. No a ta otázka tedy zněla, jak to všechno funguje, proč se to děje, jaké to má souvislosti. A proto politologie.
Mě teď skoro napadá, jestli Ray vlastně našel spíš odpovědi, anebo má ještě víc otázek.
No, politologie... jak to bývá, samozřejmě každá odpověď vyvolává další a další otázky.
Jaká byla vaše motivace tady?
Já patřím mezi jedny z prvních studentů politologie vůbec u nás. Přičemž vlastně nastoupil jsem na Fakultu sociálních věd v roce 93, takže to byl tuším asi třetí ročník teprve. A tak mě politika zajímala od jakživa. Já si pamatuju, že když jsem si v sedmý třídě, což bylo nějaký rok 80, kolik, no 8, 7, nebo možná ještě dřív, měl vybrat knížku jakožto vzorný žák, čeho si, tak jsem si vybral takový přehled žlutej ČTK o politických stranách v západní Evropě. A tomu jsem propadnul a politické strany jsou do dneška jako můj největší koníček. A od té chvíle bylo jasné, že jestli vznikne cosi, kde se budou moct dát studovat politické strany a nebude to nějaký vůml, tak prostě to je jako pro mě.
Karle, proč vy? A politologie?
Tak ještě jenom naláďu, tak ta veřejnoprávní televize vlastně, nebo služba, to je taková tvé srdcovka, dá se říct, že tě to přivedlo teda k politologii. No já jsem byl ve čtvrtém ročníku gymnázia, když byla sametová revoluce, takže bych se označil jako, že jsem dítě sametové revoluce trošku, protože jednak jsem prožíval samozřejmě ten revoluční rok, taky částečně jsme se zapojili a vyváželi jsme revoluci, tak říkajíc z Prahy, konkrétně do jižních Čech, takže to samozřejmě ovlivnilo. A pak jsem nastoupil, teda jsem studoval filozofii od roku 90 a postupně jsem se vlastně dostal k morální filozofii, takže vlastně k té politologii jsem se dostal takhle oklikou, což historicky to taky odpovídá, že vlastně ty sociální vědy se formovaly všechny trochu na tom podvozku jako filozofickým. A řekl bych, že hodně mě vlastně předurčil takový, bych řekl, co v té první polovině 90. let určovalo jako ten étos, nebo tak, jak já jsem to vnímal, byla ta otázka dohánění Západu, otázka, co se musí stát, aby Česko, Československo, pak už jen Česko a ostatní postkomunistické země vlastně se vyrovnali už těm sousedům, Německu, Rakousku z hlediska prostě institucionální kultury, míry blahobytu, kvality demokracie. Takže tohle byl můj vstup.
Ty jsi tam zmínil jeden termín, který mladý diváci, posluchači nemůžou znát, to je vuml, že jo?
Jo, jo.
Přelož to se do řeči mladých.
Že to nevím, no. Jo,
já jsem viděl jeho nejistý pohled.
No, byla to jakási večerní univerzita marxismu, leninismu, což byla záležitost, kterou vlastně absolvovali nejrůznější lidi, kteří chtěli postoupit za komunistického režimu v tom žebříčku někam výš, tak museli projít vumlem.
Ono to mělo ještě lidovou verzi, že jo? Vulkanizovaný učitel marxismu, leninismu, to byla narážka na ty obušky, že jo? Vulkanizovaný učitel marxismu, leninismu.
Ta vaše cesta k politologii byla u každého trochu jiná. Tak mě by zajímalo, proč vlastně politologie na Cevru. A čím je to speciální oproti třeba jiným politologiím nebo jiným i klidně oborům a školám?
No, tak já jsem studoval na Cevru. Mě k tomu přivedla, přiznám se, kamarádka, můžu říct, známá, protože já jsem dlouho se rozmýšlel, co a jak, kde studovat. A ona říká, ale já vím o jedné škole, já jsem sama to absolvovala, pojď se tam podívat. Vzala mě tam, to bylo, myslím, září nebo srpen, teď nevím přesně. Mně se tam líbilo za prvý to prostředí a za druhý ten přístup, že jsem si nepřipadal jako ten vystrašený student nebo žadatel o studium, ale přijali mě tak nějak jako tak jako klientsky, ale já v tom pozitivním slova smyslu. Jo. To znamená, jo, vy máte nějaký zájem, něco nabízíme, tak pojďme ten vztah zkusit.
Karla, vy?
No já jsem, i když možná jsem tady nejstarší, kdo ví, tak z hlediska zkušenosti s Severem vlastně jsem Benjamínek, protože já na Severu jsem 3 roky, což není krátká doba, ale myslím si, že kluci vlastně mají delší zkušenost s Severem, především Láďa, takže ten k tomu má víc co říct, ale pro mě vlastně, já jsem předtím studoval, já jsem studoval filozofickou fakultu a předtím jsem byl 20 let skoro na fakultě mezinárodních vztahů na VŠE. Tam vlastně došlo k útlumu politologie, katedra dokonce byla zavřena, takže byl jsem moc rád, že jsem mohl přejít na Severo, je to vlastně tady Láďova zásluha především a považuji to prostě za velmi důležitý, to, že politologie nějakým způsobem má dostatečnou infrastrukturu a pokrytí, jako považuji za naprosto zásadní pro kvalitu demokracie, protože politologie má prostě podobný vztah vlastně k demokracii, jako má třeba ekonomie k tržnímu hospodářství, takže vím, že k tomu se možná dostaneme později, ale to vidíme, že naše demokracie sice už párkrát se nám vláda a opozice vystřídala, ale rozhodně není nějaká super ještě robustní, takže...
Možná prosím, pojďme zůstat víc u té školy. Vy můžete právě porovnat třeba veřejnou vysokou školu s tou soukromou a i ten styl výuky. Zkuste říct třeba 2-3 hlavní ty rozdíly, které vy jste vlastně po těch 3 letech, co jste teď na Severu viděl a co je vlastně jakoby tady, řekněme, možná lepší? Nebo...
Určitě, jo, k tomu rád něco řeknu, protože pár věcí je opravdu na Severu lepší než na těch mých předchozích působištích a to je jako komorní atmosféra školy. Jo, to je něco, co oceňuju. Vím, že tohle je věc, kterou docela studenti vlastně na Libě nesou takovou tu masifikaci, industrializaci toho vzdělání, kde vlastně se ani nemůže vytvořit nějaký intenzivnější vztah mezi kantory a studenty. No a co bych taky řekl určitě, jako velmi oceňuju na Severu, je, že se tam většinou hlásí studenti, kteří prostě mají zájem o věci veřejné. Jsou to prostě lidi, kteří chtějí věcem porozumět, chtějí je i ovlivňovat a měnit a to je vlastně naprosto zásadní. Jako, pokud člověk má zájem o věc, tak to je hlavní předpoklad vlastně nějaký jako produktivní komunikace a vzdělávání. Takže tohle určitě na Severu já velmi to oceňuji.
Popište prosím to, proč pro vás je politologie na Severu dobrá a co vás na tom hlavně baví?
Tak ono je to tak, že vlastně když Severo vznikalo, tak vzniklo právě s myšlenkou vzdělávání pro lidi, kteří se do jisté míry jako chystají do politiky nebo už v ní jsou činí, nebo jí chtějí nějak ovlivňovat. A politologie, mezinárodní vztahy z logiky věci byla prostě jeden z těch dvou oborů. Tím druhým byla veřejná správa, protože jsme zároveň tehdy mířili hodně i řekněme na tu komunální úroveň a regionální. Vznikalo to vlastně v době, kdy už existovalo to takzvané malé Severo, které se nějakým jako občanským vzděláváním zabývalo předtím už 8 let. A vytvořili jsme nějaké projekty a ty projekty vlastně generovali absolventy a ti absolventi nám říkali, no a co kdybyste z toho udělali jako vysokou školu. Takže my jsme vlastně tady tu poptávku jsme víceméně vyslyšeli a pak to šlo dál a začali jsme to nějak jako obohacovat hodně o ten praktický rozměr, takže od počátku tam prostě vyučovali lidi, kteří měli zkušenosti z diplomacie, kteří byli prostě ministry, byli poslanci, pracovali v různých mezinárodních institucích. Takže to nebyla jenom teoretická, nějaký jako teoretický pohled, ale i ten pohled praktický. A to byla jako jedna ze základních myšlenek, na níž to od začátku stálo a do dneška vlastně to tak pořád pokračuje.
Taková si možná nepříjemná otázka na vás. Jaký byl Ray student?
To není nepříjemná
jsem
otázka.
Blízko, jo?
To není nepříjemná otázka. Ray u mě psal diplomku, která myslím jako dopadla výborně. A obecně, protože Ray je totiž jako typicky přesně ten student, kterého si přejete, protože má zájem, chce diskutovat, někdy třeba až moc, už vás to štve, že chce až moc diskutovat a rozbíjí to, ale tak to má být prostě.
Ne, ale, je to pravda?
No, samozřejmě, že musím ctít tu úctu k profesorovi, ale vy jste to tady zmínil, komorní atmosféra nebo obecně ta atmosféra na Severu. Potvrdíš mi to, že většina přednášek všech těch profesorů v té naší naší skupině končila potleskem, jo, protože to byly opravdu informace, které nás zajímaly a které z našeho pohledu nám něco přinášely. My jsme, nejenom já, ale celá ta naše skupina, možná jsme byli výjimeční, já nevím, jo. Řekni, že jo, protože chci trpět pocitem výjimečnosti. No, ne, ale ta naše skupina opravdu, my jsme se sešli, byla jsme skupina lidí, kteří chtěli a měli zájem to vzdělávání vstřebávat. Začalo nás asi 30 necelých, dokončila nás to zhruba polovina, prostě některý lidi neudrželi to tempo, který bylo tedy v některých ohledech jako vražedný z mýho pohledu, ale to je zase vizitka té školy, jako proč to nezmínit.
A vy osobně třeba, řekl vám někdy někdo, jo, ty jsi z Cevra, nějaká soukromá škola, to si skoupil titul nebo podobně?
Ne, to s tím jsem se nesetkal a když o tom mluvíte, soukromá škola, já jsem si taky říkal, když mě kamarádka tam přivedla, říkám, no je to soukromá škola, aby to prostě, aby ta formální hodnota toho vzdělání tomu odpovídala, abych pak někde neslyšel, to je to soukromá škola, s tím jsem se nikdy nesetkal a říkám, začalo nás tam 30 a jestli nás to dokončilo jako do bakaláře polovina a pak, že na magistra se ta skupina obměnila, ale to jako byla polovina, možná třetina lidí, kteří původně to s tím začali, protože rozhodně to nebylo tak, že ten titul dostáváte, jo, nebo že si ho kupujete, to teda rozhodně ne.
Pomohl vám spíš ten styl výuky na Cevru i ve vaší práci moderátora, protože já vlastně mířím na to, že třeba například v hodinách, které já navštěvuju, tak probíhá to, že co na začátku se přijde vyučující, řekne, jaká je aktualita, co byste dělal, teď jste premiér, ministr, co byste dělal. A takhle jako velmi konfrontačně, ale vlastně jako takovou diskuzí vás donutí přemýšlet, pokládat vlastně otázky.
No tak škola by měla, že mimo jiný, že vám přináší a teď se můžeme o tom pohádat. Obecně školy by měly přinášet kromě nějakých objemů informací a znalostí taky naučit člověka uvažovat, přemýšlet v nějakých souvislostech a vyvozovat z toho nějaký závěry, že? Protože jenom informace, že něco se stalo, je sama o sobě informace k ničemu, když nevíte, proč se to stalo a co z toho plyne. Že? Takže to by obecně mělo přinášet školství, a nejenom v Česku. Jo? A otázkou, jestli to přináší. Na Cevru ano, mám ten pocit. Když už je to teda samozřejmě nějaký pátek, co jsem tam studoval, ale jako, do dneška z toho mám ten pocit. Některý mý kolegové jsou taky absolventi Cevra a mám z nich stejný pocit.
Jestli můžu do toho si jenom skočit, protože jednak bych chtěl taky ještě, původně jsem se mě ptal na tři věci, jo, na takovým, takže tu třetí za mě řekl Láďa, protože to, že vlastně Cevro je takový jako velmi zajímavá jako synergie lidí, kteří jako jsou jak i akademicky, badatelsky zdatní, tak ale i mají jako dobrou zkušenost, jako ať už s řízením organizací, z politiky, tak to samo o sobě jako je velmi, velmi přínosný, myslím, jakoby pro tu instituci i pro studenty. A potom ještě bych možná taky, jak už jste vlastně poukázal na ty soukromé vysoké školy, tak jenom tady doplnit, co říkal Ray. Já myslím, že ty soukromé vysoké školy svým způsobem, protože občas se tenhle názor, který se tady vyslovil, což je taky toho důkazem, tohle objevuje, tak oni svým způsobem musí jakoby se snažit víc. Jo? Oni prostě, já si myslím, že oni, zatímco ty veřejný, tím to stačí na 95, tak ty soukromí to musí mít na 120%. Jo. To znamená, já si myslím, že tohle opravdu je věc, která se děje, že je potřeba vlastně vyvažovat a je to vlastně ku prospěchu věci. A ještě k té komornosti vlastně poslední taková věc, která mi připadá hodně důležitá. Ono prostě, aby to vzdělání bylo, k něčemu bylo, tak to samozřejmě není jen předání informací, je to prostě i nějakým způsobem myšlení, který vy předvádíte a s těmi studenty, vlastně jak tady to Ray zmiňoval, v kontextu jako širších třeba problémů, nějakým způsobem probíráte. No a to prostě v 80, 100 nebo ani 40 studentech se nedělá snadno. Jo. Tady na tohle to potřebujete mít malý kolektivy, já nevím, ideálně prostě do 20 lidí nebo 25 je považovaný za takový jako kritický maximum, aby vlastně vy jste mohli spolu s těmi studenty nějakým způsobem je uvádět nejen do pojmů, ale i do nějakého způsobu uvažování.
Bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera, tak na jednom se zduším ODS, tak říkal, že se politologové přemnožili, tak vlastně poukazoval tím na tom, že asi je hodně politologů logicky. Měli jste
a
někdy...
konzistoriků ještě bych řekl, historiků jsou hned druhý jako na paškále.
Tak se chci vlastně zeptat, jak je to s uplatněním. Vlastně asi dej vás, protože jestli můžete třeba říct vaši spolužáci, kde třeba pracují jenom rámcově a případně...
V různých oborech mý spolužáci Myslím si, že většina z nich pracuje v soukromých firmách, že to není ve veřejné správě, ale i tam někteří pracují. Ale nevím o nikom, kdo by měl problém najít zaměstnání nebo dokonce nepracoval, opravdu ne.
Já se tady půjčím slova současného premiéra, který v době, když ještě vedl brněnskou politologii a když říkal, že absolventi politologie z Brna najdete na místech ministrů a nebo elitních taxikářů. Jo? A někde mezi tím, tak já myslím, že dost podobně je to i v případě Cevra. Opravdu, jako my jsme měli v řadu lidí, kteří jsou dneska senátoři, poslanci, starostové, náměstci ministrů. Na jedné straně pak je tam spousta lidí, kteří podnikají sami, nebo se uplatňují v privátním sektoru. Spousta z nich, tak teď, já jsem se teď jako jenom tak jsem si prolistoval svůj telefon a teď jsem viděl ty absolventy a říkám, jo, tak tenhle tak to je šéf pošty, tenhle dělá tohleto. Jako opravdu jsou to lidi, kteří chtějí mít vliv. To si myslím, že je pro ně docela spojující záležitost. A já myslím, že všichni vlastně to uplatnění našli. A ještě jedna důležitá poznámka. Já myslím, že asi před 10 lety jsem četl nějakou studii německou a ta ukazovala, že většina vysokých manažerských pozic ve firmách typu Volkswagen a podobně je obsazena politologi, ne ekonomy, ne manažery vystudovanými, ale politologi, protože ta politologie přináší obrovské jako široké vzdělání a strašně moc jako kontextové vzdělání. A to je prostě pro ten dnešní management klíčová záležitost.
Já to můžu. Já jsem, jak se to zmínil, tak já jsem tak před pár lety napsal takový článek s provokativním názvem, že potřebujeme víc politologů a kunsthistoriků, ty jsem taky hájil, abychom zvládli tu postfaktickou dobu. Jo? Protože tohleto mi připadá hodně důležitý, aby studium, ač jakýkoliv, nějakým způsobem dávalo studentům porozumění prostě v jaký žijem společnosti. Jo? Jaký způsob vládnutí ta společnost si zvolila a chce nějakým způsobem ho udržovat a musí nějak socializovat taky svoji mládež, děti, mládež, aby tomu rozuměli. A to si myslím, že pořád po těch 30 letech ještě teda máme co dohánět. Jo? A možná bych tady ocitoval, já když ještě jsem byl na fakultě mezinárodních vztahů, tam, kde politologie není, tak jsem jednou s jedním studentem s ním hovořil, protože oni mají takový bohatý ekonomický základ. A on říkal, no my politologové jako s tím ekonomickým základem můžeme dělat taky ty bankéře. Ale kromě toho můžeme dělat ještě všechno ostatní. Jo? Zatímco ty, co jenom dělají, já nevím, makroekonomii, tak můžou dělat jen tu. Takže tady si myslím, že právě ve vztahu k tomu porozumění, v jaké společnosti žijeme, je to hrozně důležitý a není náhoda, že na západě ty vlastně nejpoptávanější obory jsou obecný, teoretický, jsou to takový ty PPE obory, jako philosophy, politics, economics, jo? Kde opravdu dostáváte jako velmi, velmi solidní základ a dokážete se učit nové věci. To mimochodem taky na Cevru máme tenhle obor.
Bývalý prezident Zeman jednou kritizoval politologii v rozhovoru se mnou, že se přemnožili a že dneska je každý politolog. Jsem na něj koukal a říkám, já jsem politolog. dobře vám tak.
jednou jsem v nejmenované diskuzi nejmenovaná politička mě lákala do nejmenované strany, protože říkala, že přece všichni politologové jsou neúspěšní politici, ne? Když jako nemají na to, aby dělali tu politiku, tak dají na tu politologii. A s těma kunsthistorikama je to prej stejný. Jo, jako. Takže to ještě svědčí o tom, jaký vlastně ohromný nepochopení ve vztahu k tomu, vlastně k čemu sociální vědy, že samozřejmě politologie, socioekonomie slouží, i mezi politickou elitou panuje.
To nám pak musíte říct, co to bylo za politickou stranu. Nemusíte jmenovat političku, ale tu stranu. To.
No tak ta strana už je mimo parlament, takže no, já si myslím, proto, že to něčem
Ale mě by ještě Ray zajímalo, vy poznáte, když přijdete do redakce, kdo třeba má politologii, kdo má marketing vystudovaný a podobně na práci těch lidí? Protože teď jsme vlastně tady popisovali jako studium politologie a říkali jsme nějaké výhody, většinou tedy výhody, tak vy to poznáte?
Tak, takhle asi velký znalec nejsem, jo, To se myslím si nedá jako na první reportáži nebo na prvních reportážích poznat. Spíš se to pozná na otázkách, které ty reportéři kladou, což je zajímavý. Pozná se, kdo je spíš ekonom a kdo má politologii, mezinárodní vztahy, jak klade otázky respondentům. Tam se to asi rozeznat dá. Není to ještě pořád tak, že bych si s jistotou řekl, jo, to je vystudovaný politolog, ale většinou se ještě pro jistotu zeptám a potvrzuje se mi, že prostě rozdíl v kladení otázek tam je patrný, že vychází ze základu toho vzdělání.
Jestli k tomu můžu dodat, ono samozřejmě tím, že někdo vystuduje politologii, tak tím nemá tu kariéru jako jasně otevřenou, jo? Nebo stejně je to na něm, jestli využije těch příležitostí, ale myslím si, že ta politologie učí tím, že je to sociální věda, takže je to mimo jiné otázka prostě těch jako mezilidských kontaktů a tak dál, takže ti lidi to jako dostávají pod kůži, že prostě musí na sobě pracovat, že nemůžou ustrnout a zároveň tvořit si tu síť, a to si myslím, že to je další jako velká výhoda. Vlastně obecně sociálních věd a v té politologii se k tomu pak přidávají ještě ty mezinárodní vztahy, jo, což je taky důležitá věc, že to je i ten pohled jakoby globální a ten dneska je naprosto zásadní, aby člověk pochopil, co se děje v horní dolní, tak jako nemůže to prostě úplně jako vynechat.
Já bych ještě to doplnil, možná jenom co řekl Láďa, protože hlediska předmět toho studia politologie, sociologie, ekonomie mají k sobě vlastně velmi blízko. Oni všechny zkoumají nějakou jako sociální realitu té současné společnosti, jenom trošku z jiné perspektivy, takže u nás teda určitě je to tak, že studenti politologie vlastně dostanou i nějaký základ v sociologii, v ekonomii, v historiografii, což jsou ty mezinárodní vztahy, tak to taky je samozřejmě důležitý. Pokud chceme těm problémům rozumět, tak musíme nějak znát trošku, jak ty problémy vznikly, jaká je evoluce těch problémů.
Ty jsi to tam zmínil. Některý lidi, kteří přicházejí, mám pocit, jsou přesvědčení, že mají to vzdělání, to stačí, jo? Že už se jako nemusí snažit, že tím je to daný. Jo? Někdo řekne, já jsem magistr, teď řeknu politologie, tak je to daný a teď musím dělat parlamentní zpravodajství nebo něco takového. A to tak není. Jako to, možná i ty rodiče v tom utvrzují, ale vždycky záleží na tom jedinci. Jako se školou to ani nezačíná, ani nekončí. Jo? To, ten rozvoj osobnosti je přece celoživotní.
Kdybych vlastně měl pojmenovat to, o čem se tady teď bavíme, tak je to všeobecný přehled. Jestli vlastně, no. My všichni vlastně popisujeme nějaký všeobecný přehled.
A taky učit se učit, jo? Protože to je o tom způsobu myšlení. Jo? Protože ta společnost, ve kterými žijeme, je tak proměnlivá, tak dynamická, že ono i ty informace jako se zastarávají. Jo? Možná, že prostě ty informace můžou být k ničemu za pár let a vlastně nevíme úplně, na jakou realitu vzděláváme současní studenty.
Ten všeobecný přehled, tak určitě na CVRu je velká výhoda v tom, že vy máte povinné předměty, ale pak máte ty volitelné a ty volitelné jsou povinné pro ty ostatní obory. To znamená, že vy můžete studovat politologii a u toho si můžete dát třeba na semestr podnikovou ekonomii. Samozřejmě to byla nejhorší moje známka, co jsem dostal, ale bylo to super, že jo? Protože jsem najednou si otevřel další okno. Vy jste to dělal, Ray? Šlo to i za vás takhle?
Jo, jasně. Já teda musím to teď možná se budete mračit, pánové. Můj nejoblíbenější předmět z těch volitelný z těch všech, který za těch 5 let jsem tam absolvoval. On se to jmenovalo Dějiny památkářství a jo. A profesor Ševců. A to bylo teda jako povznášející. Ono to jako zdánlivě nesouvisí s politologií, ale to je omyl, že? Protože ta společnost taky nese nějakou kulturu, nějaký kulturní dědictví. Takže a já mám rád historii a to teda musím říct. A profesor Ševců to je jako velká osobnost, která umí nádherně vyprávět až barvitě. Procházel s náma kouty Prahy, já jsem rodilej Pražák, já jsem tady vyrůstal, ale objevil mi místa, o kterých jsem netušil, že existují.
Pojďme prosím se přesunout k tomu rozvoji, jak té politologie, tak jestli můžete říct, třeba jestli se chystá politologie v angličtině na CVRu, nebo například přidání třeba to PPE, dalších třeba postgraduálních programů. Mohli byste trochu tady propálit, co se chystá, Ladislave?
Tak co se chystá, tak jako největší úkol, který dneska máme, tak je samozřejmě dostat se ještě o ten jeden level výš, to znamená, abychom nebyli vysoká škola CVRO, ale abychom byli univerzita CVRO a k tomu je potřeba doktorské studium. Takže to je teď to, co nás zaměstnává v těch posledních měsících. Snad jsme jako na dobré cestě a v okamžiku, kdybychom měli doktorská studia, tak to jednak to pomůže celé té škole a jednak to pomůže tomu oboru, protože mezi těmi talenty, které tam jsou a nepochybně v každém ročníku je někdo, kdo opravdu vidíme, že to je jako bedná, tak prostě může pokračovat doktorským studiu. Zároveň se tím jako rozšiřuje náš potenciál i směrem navenek, protože můžeme přijmout zajímavý lidi zvenku, který k nám půjdou studovat doktorský studium a přitom třeba budou učit a tak dále. Takže to je jako z hlediska nějakého jako dlouhodobého rozvoje, tohle je teď klíčový krok, kterým se zabýváme.
Můžete to nějak doplnit?
No, já to jenom rozvedu, tak teď to jsme připravovali, ten program, takže to snad dobře dopadne. V souvislosti právě s tímhle programem taky už vlastně od 1. ledna přešel na CEVRO profesor Petr Kopecký, který byl stále částečně v Leidenu, takže to je pro nás velká posila vlastně člověka, který dělá celý život vlastně jako světovou politologii se zkušeností z Nizozemí a taky z britských univerzit. Takže ten částečně taky bude je vlastně součástí
toho. Všichni nám ho závidí, to musím říct, že ta informace, když se dostala ven, že máme Petra Kopeckýho, tak teda všichni takhle protáhli z té Karlovky a z Masarykovy univerzity, říkám, tak to jsme teda propásli něco zase.
Jo. No takže taky to nebylo jednoduchý, ku podivu jsme zjistili, univerzity, jako byla republika, prostě evropská nebo téměř světová už od středověku, ale zdá se, že tady máme, že nebylo to jednoduchý ten jeho přechod, jo, vlastně z hlediska i uznatelnosti titulů, že to docela byl bizár velký, jo, on prostě je to profesor už, já nevím, 20 let a tady jako je vlastně PhD, jo, pro naše univerzity, takže to je dost zvláštní, jako tady teda ten že ten pracovní trh ani není teda dost integrovaný, pokud je o tyhle jako univerzálně vlastně uznávaný věci, jako je vědění, jo, že to je, který má tu univerzální ambici. No, takže v souvislosti s ním taky očekáváme jednak i rozšíření nějakých vztahů na univerzitu v Leidenu, kde on posledních vlastně mnoho let působil a je profesor, zároveň taky je editorem vlastně velmi prestižního politologického časopisu Is European Politics, takže to taky je velký přínos a i v souvislosti s ním plánujeme otevření, že jste se na to ptal, jako nového magisterského programu v angličtině, který by nějakým způsobem byl jako politologický jako v jádru a rozšiřoval prostě to zázemí toho programu nějakým jako směrem víc k institucím, trošku. Prostě dneska narýsovat tu přesnou čáru, jako kde je ta politologie, kde je ta sociologie, už vlastně nejde. Jo? Takže určitě je to program, který by měl být zaměřený k problémům, protože to by věda měla být především. Věda, ačkoliv vím, že se to úplně, že to úplně nerezonuje, ale věda je praktická věc.
Poslední otázka k CEVRu. Jak se změnili studenti na CEVRu, pokud se nějak změnili? Třeba můžeme to datovat od Reje Korantenga.
No, já si myslím, že co se změnilo, je určitě ta komunikace. Má to svoje výhody, nevýhody, jak pro studenty, pro ty vyučující, tak samozřejmě jako dneska daleko častější je. Jednak mají všichni teda notebook samozřejmě a pak mají všichni ten mobil, že do toho pořád koukají. Občas člověk jako neví, jestli ho sledují nebo ne, ale zároveň asi dost často ho sledují, protože a to zase nutí toho učitele si opravdu hodně rozmyslet, co řekne, protože se to tam okamžitě můžou vygooglit, že jestli neříká nějaký blbosti. Takže to je jako nebezpečná věc. Takže já hrozně nemám rád takovýto generalizování, jestli tam ti studenti byli lepší nebo tihleti. Jsou prostě jiní. A zajímavé bych řekl, že těmi komunikačními prostředky se to posunulo, ale vždycky je to tak, že tam je pár lidí, kteří jsou fakt jako srdcaři, bedny, mají o to obrovský zájem a pak je tam nějaká část lidí, která se veze. To tak je to také prostě v každém ročníku. Pak jsou takový jako výjimečný případy, kdy se dá dohromady i opravdu dobrá parta, která zároveň je právě naladěná, takže že chce hodně toho vědět. To byly tady kolegové od Reje, ale nejenom, já myslím, že ten ročník ještě tuším nad nima, tak tam zase všichni šli takovým směrem, že pak skoro všichni vstoupili do politiky v jedné nejmenované straně, která už dneska dávno není v parlamentu, zopak mám potřebu upřímně řečeno, ale takže prostě stane se i taková, ale to je spíš trošku jako anomálie, to už je jako někde jinde.
No ale my univerzity z povahy věci prostě jsou konzervativní instituce, jo, samozřejmě, že reflektujeme ty změny, ale prostě studenti musí číst pořád, jako, a na tom trváme. Já třeba mám etiketu na hodinách jako přísnější ve smyslu používání mobilních telefonů. Prostě nemusí studenti chodit na přednášky, ale když na ní jdou, tak je to událost a ne, že budou někde vandrovat, jakoby si někde za rohem. Takže Tohle to bych řekl, že je vlastně důležitý tohle říct, že samozřejmě my trváme na tom a ty studenti možná se jim to nelíbí, ale nakonec nám za to poděkujou, že je přinutíme k tomu, aby to v něčemu bylo, aby to bylo produktivní.
Tak ono, vstupujeme do nové doby, že jo? Nevím, jak třeba změní školu AI. Nebo jako školu, jak změní celou společnost, ale jsou univerzity, kde už třeba upouští od psaní bakalářek, no, že jo, protože no, teď, tak, já teda pořád jsem trošku skeptický k tomu, protože zatím mě nikdo z ajťáků nepřesvědčil, že AI dokáže něco sama vymyslet, jo, to jenom, že interpretuje to přežvejkaný. Ale genialita lidského mozku spočívá v tom, že by měla objevovat něco nového, což mě zatím ještě ajťáci nepřesvědčili, že AI skutečně umí, no, ale co není dneska, může být zítra.
No já myslím, že jakoby ta komunikace face to face je vlastně, to znamená, pojďme tam, kde jsme byli jednou a tam ta AI, jako, pokud ještě nebudeme mít nějaký čip za uchem, který bude mluvit za nás.
Což tak možná budeme mít, jo.
Rozdělená společnost, ohrožení demokracie, konec demokracie, možná takové titulky, které zaznívají v posledních dnech, měsících, možná i letech. Co se děje v české společnosti teď aktuálně a je to tak špatné, jak to vypadá z těch titulků?
No, já začnu a pojďme se o tom pohádat. Jo? Termín rozdělená společnost je novinářská zkratka, kterou já třeba osobně úplně jako nechápu. Protože jako představa jednotně uvažující společnosti je podle mě něco, co demokracie jako nepatří. To tam nemá místo. To by bylo nějaký unifikovaný způsob myšlení, což je přece daný úplně jiným režimům. Jako demokracie z podstaty věci musí přinášet diskuzi o různých pohledech na konkrétní věc. To není rozdělení, to je prostě demokracie, z mýho pohledu.
No a nezneužívá se tedy tyto pojmy jako bezpečnostní riziko, dávají se teď různé nálepky, že jeden je proukrajinský, druhý je proruský,
no to je nálepkování,
nedemokratický. A moje vlastně otázka míří tam, jestli to bylo vždycky, nebo jestli i vy z vašich zkušeností politologickou nebo pracovní, tak vidíte, že se to vyostřuje víc.
Jo, já to tady nebudem bohužel se přít, Ray, protože zatím jsme v souladu, že myslím si, že je to ten pojem rozdělená společnost, což mimochodem je vlastně název velkého výzkumu, který si zadal, že Český rozhlas, myslím, v roce 2019, tak je to, jak řekl Ray, je to určitá novinářská zkratka. Svobodná společnost je pluralitní. Prostě vždycky byla a bude a měla by být. Jo, v okamžiku, kdy ta společnost je nějakým způsobem jako tlačena k nějaký vysoký míře konformity, tak buď je to jakoby důkaz nedostatečný jako demokracie, anebo nějakého extrémního stavu, jako je třeba válka, kde vlastně ta konformita přirozeně vzniká v situaci nějakého náhlého ohrožení, což není úplně situace, která zase by nám byla cizí. Jsme tady pod velkým tlakem v souvislosti s válkou, klimatickou krizí, ale jinak, co se určitě změnilo, je způsob veřejné komunikace. Jo? A to, že už nemáme tolik prostě těch bodů, jako veřejnoprávních médií a večerní zpráv, jaký ten efekt těch večerních zpráv, že prostě 75% jako dospělý populace se dívá na večerní zprávy a tam se říkají ty věci, které se budou diskutovat příští týden. Tak tenhle ten efekt vlastně té větší míry centralizace a větší míny monologičnosti vlastně před nějakou dobou už se nám začal jako erodovat.
Já možná vyměním ten termín rozdělená společnost na jako polarizace té společnosti, aby to bylo jako přesnější.
Jo, to jsem k tomu zrovna chtěl dodat, že rozdělená je logicky, ona je stratifikovaná nějak sociálně a tak dál a vlastně že my jsme vůbec nebyli skoro rozdělená společnost za komunistického režimu a bylo to typické, že tam byla ta unifikace, dneska musíme být rozdělená. Ale ta polarizace ta je a je to polarizace trochu jiného typu, než asi, jakou jsme byli zvyklí. V politice to téma polarizace je jako velmi zásadní věc pro fungování. A kdysi to byla taková ta polarizace na ty velké ideologie, vlastně komunismus, jo, fašismus, nacismus a tak dál, tak ty opravdu asi jsou z velké části pryč. Nicméně nahradilo to něco, co hodně vzniká zhora, kdy ti politici vlastně mají zájem na tom tu společnost rozdělit, protože pak v těch volbách potřebují obrovskou těch 51% a ty musí nějak postavit proti tomu zbytku. Jo. Dneska je to hlavně to, na čem stojí prostě úspěch řady stran, kteří mluví o tom, že oni zastupují ty masy a pak je tam ta elita, proti které bojují. A tenhle typ polarizace je velmi silný. A i teda v české společnosti. A navíc teda se to trefilo do situace jako hluboké krize těch jako historických stran, zejména kdo na to doplatil, tak je sociální demokracie, která vlastně zmizela v tomhletom směru, která vždycky byla reprezentantem, řekněme, té méně úspěšné části společnosti, té méně spokojené části společnosti, no a dneska už tam jako nemá vlastně ten prostor, protože ho převzali lidé, kteří jsou v té komunikaci schopnější a nějak dokáží to daleko lépe prodat.
Ono, jestli můžu jenom navázat na to, co říkal Láďa, ještě bych doplnil, že demokracie z povahy prostě volby, binární volby, prostě rozděluje tu společnost. Jo. Takže tam, kde máme referendum, kde máme přímé volby, tak automaticky dochází k tomu, že se vytváří víc táborů, pak dva nakonec tábory. Jo. Čili to je vlastně přirozený efekt každé demokracie. Ten rozdíl, který nastal, je jednak to, co už jsem zmiňoval třeba v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa a to, jak on vlastně obchází takový ty klasický momenty kontroly té veřejné komunikace, tak to samozřejmě vyhrocuje tu situaci, jo, tím, že vlastně ty média už nehrajou jako tu roli nějakého toho filtra a dostáváme se do takový jakoby nějaký neurčitý mediálnější situace a potom vlastně všechny ty liberálně demokratické společnosti mají nějaké instituce, které vlastně mají naopak integrovat tu společnost. Že? U nás klasicky instituce prezidenta, Británii třeba mají krále. Jo? A to, když se můžeme bavit o Česku, tak vidíme, že teď Petr Pavel vlastně z mýho pohledu nastavil jako jiný styl. A ty předchozí dva prezidenty si myslím, že tuhle tu funkci, který má tu společnost vlastně zespolečenšťovat, neprováděli dostatečně dobře. Jo. Ale obecně můžeme říct, že hlavně když se máme dobře, jsme svobodní, máme blahobyt, tak máme tendenci na to i zapomínat a ty instituce, které tu společnost zespolečenšťují a zjednocují a vyvažují vlastně ten tlak na tu polarizaci, jakoby i trochu zanedbávat. Jo. A možná je i považovat za samozřejmý.
No, já myslím, že to Karel řekl přesně. Tady, co my jsme udělali jako velkou chybu, jak je přímá volba prezidenta, protože tu funkci, která integruje, tak jsme prostě jí teď dali do vínku to, že jí totálně rozděluje vlastně. A já když si vzpomenu na ty první, jako je potřeba se vrátit k těm prvním prezidentským volbám. Tak já myslím, že to bylo jedno z míst, kde se vlastně lámala ta polarizace. Prostě Schwarzenberg versus Zeman, no jako brutální prostě polarizace společnosti a už se to vlastně nezahojila ta rána nikdy. A pokračuje to dál, co jako trochu jinými směry to vzalo, ale od té chvíle vlastně jsme, a navíc ještě ty tradiční strany tehdy dostaly obě za uši, protože ani jedna neměla kandidáta ve druhém kole, takže podle mě to byl fakt jako rozhodující.
A jestli si dobře pamatuju, tak tehdy nepamatuju si politologa, který by říkal, že to je správná cesta. Nikdo ty politologi neposlouchal, je to stejný, jako kdyby někdo chirurga neposlouchal, jak se má provést řez.
A ještě bychom k tomu mohli přidat ústavní právníky, protože si myslím, že celá jakoby politologická ústavně právnická obec varovala před tím. Jo? Takže bylo zajímavé taky, jak ta expertíza do toho rozhodování se nedostala. A tady já myslím, že ještě, že to dobře vidíme, taky by se to dalo popsat tak, že ten demokratický proces má tu fázi jako kampaně, takovýho toho jako boje v uvozovkách a pak toho vládnutí. Jo. Třeba v amerických volbách je velmi hezký vlastně instituce, je takový to orámování toho, že prostě kampaň končí, že jo, to je to takzvané jako concession speech. A to je vlastně ten integrující moment. Jo. A tady vidíme třeba na tom případě už zmiňovaného Donalda Trumpa, který vede pořád kampaň. Jo. To je to vlastně první prezident snad dějiná, který neuznal výsledky voleb doposud a teď se chystá do druhých voleb. Takže to je naprostý rozvrácení toho demokratického procesu a politické kultury.
A já myslím, že tohle funguje i u nás, že, že jsou tady politický subjekty, které vedou permanentní kampaň. To, a to je možná už dlouho před Trumpovým obdobím, nebo minimálně...
Dokonce i v té Americe, já myslím, že první, kdo s tím začal, tak byl Clinton, který jako se mu moc nedařilo, tak začal vést takovou tu permanentní kampaň těch malých věcí a od té chvíle vlastně jako to strhlo celý svět a v zásadě všichni vedou pořád kampaň. A to je jako určitě jedna z věcí, která napomáhá
tý politice. A teď si můžeme zeptat, proč vedou pořád kampaň, jo? A otázka odpovězní asi, protože to funguje.
No,
já bych spíš řekl, že to je asi jakoby logické, zvlášť v České republice, když máme každý rok volby, takže se jede permanentní kampaň. Ale já vlastně mířím spíš jakoby na to, nebo ta otázka mířila na to, z mého pohledu, a já budu rád, když vy to rozvedete nebo vyvrátíte, já mám pocit, že v posledních třeba 3 letech se ta politika i v debatách a různých velkých debatách se, omlouvám se ten výraz, proměnila v takové jako PR-ové štěky, že to je už jenom o tom, koho víc urazím, ale když pak vidím, že například, protože i ty formáty těch diskuzních pořadů jsou takové, že máte 6 minut nebo 7, no tak co tam řeknete, tam vás nikdo v uvozovkách nepřitlačí. A myslím si, že málo se dává prostor jako lidem vysvětlovat, i politikům vysvětlovat tu věc do detailu, nemyslím úplně totálního detailu, ale to
já
tak.
Ne, jako tady bych asi nesouhlasil, protože řekněme si na rovinu, běžnej občan téhle země, kolik má času a ochoty vnímat ve svém soukromém životě to veřejné dění? Kolik na to má času a nálady? Podle mě chyba je, když si někdo dělá názor na politiku nebo politické strany nebo na politiky z politické debaty. Teď jako možná mluvím sám proti médiím, ale funkční období sněmovny jsou 4 roky. A jestli vy tohle to všechno zapomenete a soustředíte se na 60 minut nějaký diskuze, kde je 5 politických reprezentantů a na základě toho si děláte názor, tak se nejspíš dopustíte velkého omylu. To prostě jako nejde. To je, jako kdybyste šli řídit stíhačku po 6 minutách instruktáže. Jak to dopadne?
Já si ještě pamatuju, že v těch konsolidovaných demokraciích, že to už bylo v 60. 70. letech. Dokonce jako politologové říkali, vlastně politiku v době kampaně nesledujte. No. Tam se hraje a navíc se tam hrálo o nějakých 10 mínus, jako maximálně 10% nebo spíš míň voličů, ale to byla ta doba takový jakoby vysoký mír jako usazenosti těch politických orientací a tahle doba
dneska,
je teďka
dneska
pryč.
Je to, dneska, je to, dneska je to roztříštěný, no. Já tomu rozumím a samozřejmě, že funguje z hlediska politiku, asi funguje to, že pracují s nějakýma marketingovými heslama, zkratkama. Protože v té přemíře informací tohle to zaujme. Já tomu rozumím, jo. Ale pořád si myslím, že jak zodpovědnost voliče by měla být hlubší než to soustředit se na 60 minut vysílání nebo 3 hodiny vysílání jednou za 4 roky nebo za 5.
Já vlastně proč ten názor nebo proč mám takový pocit, tak je hlavně dán tím, že když si třeba pustíte debatu v otázky Václava Moravce, Topolánek versus Paroubek nebo Sobotka, tak oni se tam přou o, já nevím, minimální mzdu a docela do nějakého jako detailu, neříkám do naprostého detailu, ale přou se o nějak jakoby v uvozovkách, ne v uvozovkách, faktickou,
o
nějaké téma, o nějakou faktickou věc a teď už se spíš hádají o to, kdo koho urazil ve sněmovně, kdo zaútočil na děti nebo nezaútočil a tak. Tak jenom myslím,
přeneslo se to z témat, se to přeneslo na nějaký jako osobní postoje útoky.
No, vlastně samozřejmě, že jsou pořád témata, která jsou konfliktní, jako hluboce konfliktní, celá globalizace se všemi svými, jenže to je tak jako složitá věc, která se vlastně ani nedá jako jednoduše vysvětlit, jo. Takže potom to jako předůstá tady do věcí prostě Nutella, rohlíka, takový prostě úplný blbosti, který se tam řeší a z čeho už ti, jako si myslím, že normální člověk musí jít jako strašně unavený a vlastně to moc
nechápe. Já se teda jako teďko trošku paradoxně asi zastanu těch politiků, protože jak je na to málo času z pohledu toho voliče, tak on, ten politik asi nutně musí pracovat se symboly. Jo? A ten s tím symbolem je Nutella, tím symbolem je atomový hřib, jo, prostě s takovýhlema zkratkama, aby oslovil.
No, ale už to tady padlo. Tak to, co tady popisujem, by se dalo nazvat trošku jak zjednodušeně jako nějaká forma populistické politiky. Jo? A v tomhletom jako demokracie trošku se stává obětí svého úspěchu, že ten nástup jako větší míry jako marketingových metod a vlastně odstupu od toho tématu z důvodu třeba, že to je moc složitý, jo? Tak vlastně nakonec je to ten volič, ten odpovědný volič, který jakou míru populismu snese a hlavně bude považovat za bezpečnou. Jo. Takže a tady, zrovna včera jsem se připravil na přednášku taky o politické kultuře, tak Česko, podobně i Slovensko, má jako výrazně větší míru depolitizace, než i Polsko a i třeba pobaltské státy, že když dělá to European Value Survey a Eurobarometer taky, tak se ptají lidi, jako jak je politika důležitá. U nás tohle číslo setrvale se pohybuje zhruba okolo 25%. Čtvrtina občanů považuje za politiku za důležitou. Co to znamená? Jako třeba v Německu je to, já nevím, přes 80%, jo? Nebo ve skandinávských zemích vlastně jsou to všichni. Prostě politika je důležitá. Takže představa, že politika je nějaká záliba pro nějaký jako exoty, jako někdo hraje šachy, někdo čte Heideggera, jiný jako chodí prostě do hor, no a někdo sleduje politiku. Tak to je vlastně, co z mýho pohledu je velký riziko vlastně pro demokracii u nás.
Čím obecně tedy, když rozvedu ještě tu vaši odpověď, tak je specifická česká politika nebo vůbec tady politická realita v České republice?
Tak asi jedna z věcí, kterou jsme zmínili, tak je ta pozice prezidenta, která je jako zvláštně přeceňovaná. Vlastně všichni se do toho promítají spoustu nadějí, přitom ten prezident v zásadě nemá vůbec pravomoci, že by mohl něco jako reálného udělat, kromě toho do všeho mluvit a spíš to jako rozbíjet. Takže to si myslím, že je specifikum. Úplně mě nenapadá, kdyby to tak jako takhle podivně postavená funkce prezidenta byla, by se třeba nabízela Francie, ale tam ten prezident vládne skutečně, ano, když to u nás prostě nevládne. Jo, a všichni si myslí, že tam sedí na tom hradě a může to všechno...
Vlastně vládne tak jako neformálně. No, že? A teď, protože nemá ten jako reálný základ v té moci, tak se musí upínat k tomu, že strhne na svou stranu masy, který pak tlačej na ty, co vládnou. Jo? Tudíž pak jako přináší nějakou nestabilitu z mýho pohledu do toho
systému. Tím spíš je ta přímá volba úplně nesmyslná. No, jo? Tak... Že ta jeho moc je jako symbolická, on jakoby má třeba významnou moc jako agenda setter, jo? Někdo, kdo vlastně ten prezident opravdu může významným způsobem ovlivňovat tu agendu. Tohle to jako vidíme, že to prezidenty dělali, ale souhlasím s tím, ale co říkal
Láďa. Jako že... z mýho, aby zase trošku jsme trošku vyprovokovali. My volíme prezidenta jako národ, nebo občani, ale trošku o něm uvažujeme jako o králi. Pořád to mám jako
je
někde hluboko.
Je to postmonarchiální kontext. Hezky o tom píše Jiří Rák, jako ve své knize Historik český hospodin zachovej nám císaře pána, protože když se formovala moderní česká společnost, tak to se sice jako málo ví, už je to dávno, nikdo si to nepamatuje, tak upínala svůj zrak hlavně k postavě císaře. Jo? To mluvíme o druhé polovině 19. století. A František Josef byl vnímán vlastně tou českou politickou elitou jako garant toho, že se podaří třeba nějaký to vyrovnání, ne parlament vídeňské. Jo? Tak tohle je dobrý čtení, jo, teda mimochodem.
A to si myslím, že to je možná druhá věc, je taková ta jako dichotomie mezi tím, co máme třeba v ústavě, tak a jak to reálně funguje. Jo. A třeba i když se člověk podívá jako do českého parlamentu, tak to je jako zvláštní situace, že teď zrovna třeba úplně ne, ale ve většině případů ten parlament namísto toho, aby byl jako rozdělen na tu vládu a opozici a ty vládní poslanci prosazovali tu vládní politiku a ty opoziční byli v opozici, tak se to jako zvláštně míchalo. My tady máme strašně širokou zákonodárnou iniciativu poslanců, každý poslanec si myslí, že může napsat sám zákon. Teď do toho je to prostě ráj pro lobbysty a je to prostě totální jako binec a taková ta politická neodpovědnost, která tady potom díky tomu vzniká, že vlastně nikdo neví, kdo vládne, kde je v opozici. To je podle, a pak to všichni jako schnou do jednoho pytle a řeknou, že všichni jsou skorumpovaní a tak dál, tak to prostě přispívá ano. k tomu.
Je zajímavý sledovat třeba tu praktickou politiku, jak někdo přináší třeba vláda přináší do sněmovny zákon nebo návrh zákona a teď všichni ty předkladatelé mají hruzu z toho, co s tím udělá ta poslanecká kreativita, že? Že jako na začátku tam něco vložím, vložím tam kočku a na konci mi vyjede krtek. Jako. A není šance s tím něco udělat.
No protože ono jako takový to...
Každý někdy, že ho studoval, tak rozumí školskému zákonu, každý není šel nakupovat, tak rozumí daním.
No ale teď je tam spousta prostoru pro lobbying a tak dále a tak dále. Jo. To si zase neděláme žádný iluze, prostě politika je střed zájmu.
Tak. Co bych k té výjimečnosti české, když není to jen česká výjimečnost, tak ta vysoká míra důvěry v prezidenta, tak vlastně odvrácenou stranou té mince je právě malá důvěra v parlament obecně. Jo. Když se podíváme na reputace povolání, dělá to CVVM už 30 let, ale jsou tam dvě povolání, které se střídají vždycky o poslední a předposlední místo. Jo. Jedno z nich je uklízečka, to druhý si typněte. Jo.
Politik, no, takže, tam, myslím,
je to poslanec, je to poslanec, speciálně poslanec. Čili my tady vlastně to, co jakoby není úplně, jakoby, co úplně nám nezažralo se pod kůži, je jako parlamentní forma vládnutí. Ono, to mají i teda jiný postkomunistický země, že v zásadě tam je větší míra důvěra v instituce jako stváří s ksichtem.
Že ono to skočím, ale není to přes přece jenom tím, že to je postkomunistická země. Teď přece, když si vezmeme třeba vládu Tomáše Garrigua Masaryka, tak to už byl skoro, možná teď se omlouvám za ten výraz, poloprezidentský systém, nebo on minimálně o to usiloval. No, nebo že, když to řeknu ještě jinak, zasahoval do věcí vlastně samozřejmě...
Neformální mocí.
No, tak hele, tam
jenom neformální mocí.
No, jinak to bylo vlastně jako partajní stát, že jako kdo nebyl za první republiky v žádné straně, tak nemohl vůbec nikam. Jo? Prostě ty strany to měly
otázku, jak jsme a tak od toho dneska vzdálený.
No, já myslím, že určitě, jakoby že tak ta metafora parlamentu, jako že to je žvanírna, tak to právě není úplně jakoby nová věc, to bychom našli už za té první republiky, ten určitý despekt jako k tomu parlamentování. Někdy je zasloužené, jo, protože opravdu někdy, když to člověk sleduje, tak má pocit, že si polepší, když jako to sledovat nebude. Ale vy jste se na to ptal, tak když právě se podíváme na vztah důvěry v instituce, jo, tak obecně můžeme říct, že tam je nějaká vysoká míra korelace. Když se ptají lidi na parlament, vládu, ale i jiný instituce, tak většinou je to jedna křivka. Oni ty lidi to vnímají, že to je nějaká důvěra v nějaký establishment obecně. Jo. Ale co je právě zajímavé, že u těch postkomunistických zemí ta důvěra v parlamentarismus je vždycky nižší s tou důvěrou buď v prezidenta, nebo v premiéra, prostě instituce s ksichtem.
Nebo ve starostu,
ale,
že?
Nebo ve starostu, ano. Ale když se podíváme na země na severozápad od našich hranic, tak ty to mají naopak. Jo? Tam ten parlament je vnímaný, že to je jakoby to bezpečnější místo. To je to, co reprezentuje tu veřejnost a ta instituce ksichtem reprezentuje nějakou silnou politickou vůli, leadership, který jakoby může být někdy důležitý, ale může být i nebezpečný. Jo? Takže tady opravdu vidím nějaký strukturní rozdíl, nebo aspoň zda to takhle vychází.
Někdo říká, že ten jeden z těch receptů je, že by poslanci a senátoři měli mít větší plat. Co si o tom myslíte?
Ano, tak to je
jako takový, pomůže to, když to bude ne, jako lukrativní povolání, když bude brát tak 250 000 jako třeba v Evropském parlamentu, tuším, je to myslím nějaký 250.
Přiměřenej, no, protože hele, když mají moc, tak si to budou chtít udržet. Když mají moc málo, tak si budou muset přilepšit.
Nebo já vlastně...
jeden americký finančník, neznám nikoho, kdo má 1 miliardu a nechtěl by 2, ale... Zase se vrátím k těm voličům. Já když takhle lidi, protože jak chodím po republice, tak často lidi mají tendenci se mnou jako prodiskutovávat nějaké věci a začnou nadávat dřív nebo později, vždycky si začnou stěžovat na politickou reprezentaci. A já říkám, dobrý, a kdo je váš poslanec? A ono, jak můj poslanec? Já jsem, buď to řeknou, koho volili, a říkám, já se neptám na stranu, kdo je váš poslanec? Jako koho? Lidi nevědí, jo, jak ani sám já nejsem schopný vyjmenovat, kdo jsou poslanci, který já jsem volil ve volbách do sněmovny, když byly parlamentní volby, protože volíte nějakou kandidátku, to tam hodíte, pečlivější volič si přečte ta jména a když ho nějaký provokuje, tak podle toho nějakým způsobem jedná. Jo. Ale možná, že to je i způsob volby, kterou tady máme, že není personalizovaná, že vlastně volíme nějaký subjekt, ale nevolíme ty lidi. Máme 200 poslanců, kolik jich tady vyjmenujete? Vy? Kolik jich vyjmenujete?
Jana Berkovcová.
Když budete hodně dobrý, tak vyjmenujete 30.
Pojďme se vsadit na 50 klidně, ale to uděláme.
Tak jste pořád dobrý.
To uděláme po vysílání. Ale já vám ještě rozřadím, ale zase jsem jako
nevzorek. Jasně, to jenom provokuju tak, aby jako šťouchanec. Jako my nás se reprezentují lidi, kteří třeba ani neznáme. Pořád se schovávají za nějakou značku. Jo, touto nositelem zodpovědností té značky je jeden, dva v obliče.
Ale já se vrátím k tomu, že prostě máme tady, že ta politika je považována za nějakou exotickou zálibu. Jo? Protože to, co tady padlo, je hrozně důležitý, že myslím si, že takový předsudek u nás je, že veřejnost je v nějakém smyslu lepší než její političtí zástupci, jo? Což výzkumy nijak nepotvrzují. Jo? Naopak my... Vlastně se věnujeme taky výzkumu lokální politiky a tam jsme jakoby mohli bychom identifikovat množství jako samospráv, kde se jednoznačně dá říct, že to je jakoby přesně naopak. Jo. A druhá věc je, někdy prostě Česko bývá označováno jako země právě s negativním vůdcovským klimatem, jo, nebo kde prostě vzít na sebe nějakou tu vůdčí roli je vnímaný jako velký riziko. Ono to jako objektivně jako rizikový je, že jo, to charisma si udržet nebo důvěru jako v té politice vlastně se to nedaří, jako je to způsobem takový železný zákon té demokratické volby, že dříve nebo později uděláte chybu, dříve nebo později naštvete už dostatečný počet lidí prostě a nezvolí vás. Takže to si myslím, že to je hodně o tom politickém vzdělávání a o občanském vzdělávání, protože tyhle věci, o kterých se tady bavíme, to se nezmění rychle.
To no. Já tam pořád, promiň, jenom krátce, že pořád mířím k tomu voliči. Jako no.
Ale... Jo, a já myslím, že je to vidět i na tom našem vnímání Evropy. Jo. To myslím, že jistý specifikum jako míra skepse, tý euroskepse je u nás obrovská. A přitom ale, jako třeba teď se blíží volby do Evropského parlamentu, který opravdu tou Evropou můžou hnout velmi zásadním způsobem. A kolik se tam chystá lidí? No zase, jako, jestli přijde třetina, tak to bude hodně. Přitom ale ten Evropský parlament ale už dneska má ty pravomoci opravdu jako velmi zásadní. Jo. Mimo jiné věci, které štvou lidi, jako je Green Deal, tak o tom ten Evropský parlament z velké části rozhoduje. No a myslíte, že tam ti lidi, kteří to nejvíc to přijdou? Jako, jo, a to je jako nedostatek prostě jako určitý jako v reflexe toho, která prostě je a asi to je... Končím to.
Já myslím, že prostě jako česká společnost má geneticky daný, že je v opozici vůči jako establishmentu nebo vládnutí. A je jedno, jestli to je v Praze nebo v Bruselu. Prostě my jsme proti, my s tím nesouhlasíme a vlastně se k tomu chovají otažitě. A u českých politiků je chyba, že nedokážou ty lidi přesvědčit. My furt říkáme, co je špatně na voličí. Nedokážou lidi přesvědčit o tom, že nějaká volba má důležitost. Jo? Takže které volby jsou jako nejnavštěvovanější? Prezidentské.
Máme jich moc. Taky.
Máme jich moc, ale jsou to prezidentské volby. A teď jsme se shodli, že prezident má jako velmi omezený pravomoce. V podstatě nejsilnější účast volební je ve volbách, který toho v uvozovkách ovlivňuje nejméně.
Méně než ty komunální.
Ale v těch volbách, které jsou zásadní, třeba i v globálu, když nebudeme umluvit jenom jako v našem rybníčku, ale evropský, tak tam přijdou, já říkám, kandidáti a rodinní příslušníci. Jo? To jako třetinová účast.
No. No je pravda, že jak jsme mluvili o tom postmonarchálním komplexu, jo, který trošku to prezidentství Zemana a Klause jsem trošku nazýval zkratkovitě, jakože to je léčba jako toho postmonarchálního komplexu, jo. Ale to, co vlastně teďka zmínil Ray, taky si myslím, že je velmi důležitý. To prostě, že ta česká moderní společnost se trochu emancipovala ve vzdoru. Jo? Ve vzdoru proti Němectvu, jo, především. A hezky to, hezky do takového bonmotu to vtělil Jacques Rupnik, když říkal, že Češi umí opozici vůči politice, ale neumí politickou opozici. Myslím, že to říká víc lidí. Jo? Je to, myslím, velmi trefný, protože o to vlastně taky hodně jde a to je něco, co taky prospívá tomu stylu obecně politických diskuzí, kdy... Ta opozice počítá s tím, že jednou prostě se ujme vlády a ta vláda počítá s tím, že jednou zase že zamíří do těch opozičních lavic. Jo? A z toho vyplývá nějaká uměřenost a určitý respektování pravidel, protože si mezi sebou tyhle role vyměňují. Tak u nás jako k tomu vyměnění došlo tak 2,5krát, když budeme počítat. A navíc celý ten, jak už tady to bylo řečeno, ten stranický systém je jako ve velkým pohybu, takže ani tohle, to ozdravné střídání vlády a opozice, což je něco, co vlastně jako víno zraje v sudech, prostě tak demokracie zraje tímhletím střídáním vlády a opozice. Takže to je taky
no,
něco.
No jsme zase u voliče, vy se to říká, no. Že ten stranický systém prošel v obměnou proč, protože pořád máme tendenci objevovat někoho novýho, kdo už to konečně bude dělat správně. Jo.
Ano,
pořád se tam objevují nový a nový subjekty.
A možná, takový to zvláštní moralizování, že takový to pravda, láska, jo, a teď se to pořád přemílá i vlastně na kategorie, kde to vůbec jako, kam to vůbec nepatří, nějakého jako reálného výkonu politiky a tak dál. No a pak ještě jeden paradox, teď vlastně, že zase vyšel takový ten velký průzkum OSN, kde my jsme prostě 18. země, která jako nejspokojenější, ale jako, že by to bylo vidět v té společnosti, když se s kýmkoliv bavíte, ale to je možná i takový typický český, no když někdo řekne, že se má dobře u nás, tak to jako, jak to je nějaký podezřelý, to je ten krade, nebo je to, to je prostě, já myslím, že to je i trochu ta povaha.
Na prvním místě jsou Finové a moje dcera dlouhý léta žila ve Finsku, ale že bych jako s Finů cítil nějakou jako štěstí permanentní, to taky ne. Ale pravdou je, že ta společnost je jako relativně jako vyklidněná. Oni jsou tak jako v takový zvláštní, jako bych řekl, hibernaci. Prostě oni jsou zenu. V pohodě, v takovém zenu. Jako.
Teďka hlavně na Kříž mají tu dlouhou hranici s Ruskem, no. Tak jestli z toho neprobudí trochu.
Ale je mimochodem taky nesmírně zajímavá situace vnímat ten obrat veřejného mínění. Dcera tam začínala studovat ve chvíli, kdy oni už o tom diskutovali, jestli vstoupí do NATO. A vlastně během jako 3 měsíců, 2 měsíců přestala ta společnost jako mít jakýkoliv pochybnosti.
To si myslím, že vlastně jsme se toho ještě vůbec nedotkli, ale vlastně jakým způsobem taky se proměňuje liberální demokracie v Evropě v souvislosti s válkou na Ukrajině a i volbama, které budou, protože vidíme prostě návrat trošku válečné politiky, samozřejmě, která jako pochopitelně, že jo, teď, já nevím, předevčírem bylo velké setkání, že jo, Schulze, Macrona a Tuska, který bylo vlastně o tom, jak se budeme bránit. A to samozřejmě může vést k určitý repolitizaci a obecně jakoby veřejný diskuze a možná, že to jakoby změní lecos, jo? A to, že Švédi se, vzdali svý donedávna jakoby nade vše cené jako neutrality napoleonských válek, jako svědčí o tom.
Z toho se trochu bojím, že u nás jako se vytratil tady ten základní konsenzus, jo, který jako buď to existoval, anebo v těch posledních letech vzniká v řadě zemí, tak ten konsenzus tady ten, jako kam vlastně patříme a tak dále, tak to se trochu obávám, že to u nás mizí nevidím úplně optimisticky, že by se to mělo nějakým způsobem jako
je třeba vracet. Zajímavý sledovat Poláky. Já mám poměrně nějaký kontakty do Polska. Podle mě Polsko, jestli tady mluvíme o nějaký polarizovaný nebo rozdělený společnosti, jak kdo chce, tak jsou na tom zásadě v těch vnitropolitických věcech hůř než my. Ale ve vztahu jako k vnějšku tam nemají pochybnosti v zásadě vůbec. Jako, možná mají toho nepřítele, nebo to riziko mají, nebudeme říkat nepřítele, budeme říkat, to riziko mají definovaný líp než my.
No, mají, vyplývá vlastně z výzkumu, že i polská společnost je jako rezistentnější vůči ruské propagandě ve vztahu k evropským tématům, jo, kde vlastně ta hybridní válka Ruska taky se snaží samozřejmě tady ten europesimismus povzbuzovat, jak jen to jde. Jo. Ale můžeme taky říct něco pozitivního. Jo. Ještě bychom asi zmínili Maďarsko jako vysoká míra polarizace uvnitř té společnosti, že už ta politická elita nejenže ona nesjednocuje tu společnost, která je fragmentovaná, ale ona vlastně cíleně ji ještě víc fragmentuje. Jo. A pokud tam třeba nejsou instituce, které my naštěstí máme, tak se můžeme taky pochválit. Máme média, máme veřejnoprávní média, vodost kvalitnější, máme senát, který nějakým způsobem taky
ústavní soud fungující.
Máme ústavní soud, dobře. Takže taky by, a to já vím, že politologie a jiný vědy jsou kritický a hlavně poukazujeme na to, co nefunguje, ale důležitý je taky si vlastně být vědom toho, co funguje, co máme a co nechcem ztratit, protože pokud tohle ztratíme ze zřetele, tak taky o tom můžeme snadno
přijít. My jsme tady zmínili to téma války a Rej tady dával ten příklad s tím Polskem. To je vlastně věc, která mě taky vlastně zajímala, protože mezinárodní vztahy jsou pod skupinou vlastně politologie a pod mezinárodním vztahem bezpečnost. Jestli teda říkám správně, když tak řekne to, nebo takhle ta pyramida je. Mě by vlastně zajímalo, proč tomu tak je, co se týká české zahraniční politiky. Proč je to, nechci říkat ode zdi ke zdi, protože nějaké jako streamy jsou jasné, ale kdy se dělá ekonomická diplomacie, kdy vlastně jedeme třeba takový ten lidskoprávní profil a podobně. Jak vy to vidíte třeba i ve vztahu třeba s tím Polskem, tak to má jasně definované, jestli bude taková nebo maková vláda, ale tady se to trošku mění. Tak je to něco normálního, je to běžné, nebo je to chyba v české politické reprezentace obecně, že nemáme jasné ty směry?
Tak já si myslím, že je potřeba jako rozlišovat diplomacii a rozlišovat tu vysokou politiku. Jo? Jako naše diplomacie má kontinuitu dlouhodobou a mimo jiné i ta ekonomická diplomacie, pokud je aspoň trochu vedená, tak vlastně tam ta kontinuita existuje. Jo? Když se povíte s českými diplomaty, tak ti se jako personálně se moc nemění. A co se mění, tak je ta špička a je pravda, že prostě až donedávna existovala jako velký rozstřel v náhledech mezi Hradem, konkrétně vedeným Milošem Zemanem, předtím Václavem Klausem a mezi tím, kdo seděl prostě ve Strakovce, respektive v Černínském paláci, to znamená, a často dokonce to byly 3 ty centra, jo, že to bylo prostě prezident, premiér a pak ministr zahraničních věcí z nějaké jiné strany, která měla jako jinou prioritu.
Nebo pražský magistrát ještě měl svůj zahraniční politiku.
A dokonce i třeba předseda sněmovny, že jo, jednu nějakou chvíli, předseda senátu, jo. Ano. Takže to si myslím, že a to je možná je to i trochu jako útěk, že prostě spousta těch politiků má pocit, že v té zahraniční politice se může nějak realizovat, aniž by tím jako zásadně nějak narážel. Takže určitě tady ten konsenzus chybí a těch důvodů je podle mě jako celá řada. Mimo jiné prostě to, že ale i v té společnosti si myslím, že jako neexistuje konsenzus v tom, jestli jako patříme jako jasně na ten západ nebo ne. To je taky taková jako historická záležitost, že my jsme si na ten most vždycky tady hráli. Většinou to skončilo špatně, vzpomněme na Palackého, který říkal, že tady to mostování, to je úplně to nejhorší, co může být. Že prostě,
po mostech se šlape, jo, říkal.
Po mostech se šlape. Jezdí tanky taky.
No. Takže to jsou prostě záležitosti.
Jo, ale jako, podle mě to pramení zase ze společnosti. No. Jsme malý národ v obložení velkých společností, ať už na západě nebo na východě. Ta naš, asi přirozená tendence naše podvědomá je vycházet dobře se všema. Jo? Jenomže to pak jako v praktických momentech někdy nejde. Že jo? Někdy se musíte rozhodnout, na čí straně stojíte. V zájmu vlastní bezpečnosti.
Já si myslím, a tady můžu nesouhlasit konečně trošku s Rejem, že si myslím, že ten vztah k Evropě, už to tady zmínil Láďa, byl vlastně ohromným způsobem formovaný tím 20letým prezidentstvím Zemana a Klause. Jo? Evropská unie samozřejmě je komplikovaný systém prostě nějakého vládnutí, regulací, to samý můžeme říct o české vládě, mimochodem, to vládnutí na úrovni národního státu není taky nějaký zrovna přehledný, jo? Že by mezi tím byl nějaký kvalitativní rozdíl, to se říct nedá, ale myslím si, že to využívání toho usazeného vzorce, toho vymezování se, toho prostě šturmování ve vzdoru, jo, tak toho myslím si velmi bezbřeze jako využíval především Václav Klaus starší a do značné míry i Miloš Zeman. Takže to, že dneska Češi jsou největšími europesimisty, to si myslím, že nějakým způsobem jakoby tam nevidím proto nějaký podklady jiný než ty historický, o kterých se tady bavíme, a vlastně tu evropskou agendu politické strany do značné míry vyklidili. Ale nebylo to jen v Česku, kde k tomu došlo. Můžeme zmínit Británii, kde si teda naběhli, že jo, na vidle UKIPu konzervativci a nakonec oslabili svoji stranu, svoje království a celou Evropskou unii.
Jo, no, rozumím, ale přesto si myslím, že ten politik se chová v podstatě jako racionálně, jako aby mu to něco přineslo. Jestli tady je podhoubí ve společnosti, který chce vyvažovat na obě dvě strany, no tak ten politik, jenom na něm, jestli jako na to brnkne nebo ne, ale podle mě v české společnosti je zakonzervovaný, geneticky daný ten model těch mostů. My jsme vlastně západní Slovani, jo, je v tom určitý jako princip pocitu nad ústí, jako, nechci říct nadřazenosti, jo, jsme na západě, hodně jsme nejzápadnější Slovani, takže patříme na ten západ, ale zároveň jsme Slovani a dokážeme ty východní slovanský národ jako spojit s tím západem.
Teďka myslím si, že možná se to mění s válkou. Jo? Jak Václav Havel, že si říkal, problém Evropy je, že neví, kde jsou její hranice. To platí pro říše, oni mají nějaký ty centra, ty tam jakoby je blahobyt a bezpečí. A pro Evropskou unii tohle už neplatí. My teďka už docela přesně víme, kde leží hranice mezi západem a východem a dokonce ta hranice už je, dá se říct, uznána oběma stranami. A když se právě podíváme na nejnovější data, srovnáme třeba veřejné mínění v Česku a na Slovensku, tak bych řekl, že Češi, že naprostá většina Čechů je si vědoma toho, že patříme na západ. Protože alternativa toho vlastně žádná není.
Ano, v tom se shodneme. Jsme nejzápadnější Slovani, patříme na západ, ale pořád je tady, já ji cítím, možná je to jenom můj pocit, jako vnitřní přesvědčení naší společnosti, že dokážeme tomu západu vysvětlit, jak to ty na východě myslejí, a tím na východě dokážeme zprostředkovat pohled toho západu. To je ten most.
Já vůbec nemluvím
o institucích, jo, o Evropské unii nebo o NATO, ale o tom nehmatatelným propojení těch dvou rozlišných světů.
Určitě tu ideologii mostu tady byla snaha možná za Československa, jo, nějakým způsobem, ale víme, že to Československo a ten čechoslovakismus, že to nebylo zdaleka tak solidně možná založeno, jak si myslíme, jak jsme se učili tady 40 let. Takže já myslím, že to je do značné míry, je to silný narrativ, který ale si myslím, že byl víceméně menšinový, a teď ono v dnešní době už si myslím, že mladší generaci to zní jako docela legračně.
No, jo. Tak,
Ale nějaká tady taková představa, i když já si myslím, že spíš, že to je nafouklý, jo, že ve skutečnosti vidíme, že jsme nejzápadnější Slovani a náš problém byl, že Německo bylo vlastně všude okolo nás a stavět mosty ani tak nebylo třeba, spíš bylo potřeba přežít.
Dezinformace.
Já mám problém s termínem dezinformace, jo? Protože jsou buď to je pravda nebo lež. Jo? Je mezi tím něco jako dezinformace? Je jako tak trochu pravda nebo tak trochu lež? Buď je něco fakt, pravda, anebo to je lež. Tak co je dezinformace?
No a jak to čtete? Proč se to teď používá?
No protože je to terminus technicus, který použil někdy nějaký politik a všichni to začali opakovat a je to takový, že podle mě to vytváří dojem, že je člověk zasvěcený. No,
jsou tady ale různé že, think tanky, které teď vám říkají, tohle byla dezinformace, tohle bylo ono, už je na to navázané docela jako
část biznesu. Já tomu rozumím, tak mi někdo definujte dezinformaci.
Já ji vymezím, tady Rejovi. Ale myslím si, že takhle ji vymezují i některé ty zmiňované think tanky, jo? Protože souhlasím, že ten pojem trošku jako je unesen a je to taková nálepka. Ale problém není lež, tak problém prostě lež se odkryje hlavně tam, kde je svoboda slova, což si přejeme zachovat a zaplať pámu máme tady svobodu slova, ještě musíme taky se starat o kritické myšlení, aby nám ta svoboda slova k něčemu byla. Ale problém dezinformací není ani tak, že prostě zkreslují realitu, protože každá informace s způsobem je informace z nějaký perspektivy, ale že nevíme, kdo to říká. Nevíme, proč to říká. Jo? Takže problém z hlediska ochrany té naší mediální a veřejné sféry je, abychom měli nějakou kontrolu nad podavateli těch informací, aby jsme věděli, kdo to říká. A pokud chceme tu veřejnou sféru chránit, tak potřebujeme mít taky možnost toho člověka případně žalovat, pokud porušuje zákon. Takže myslím, že z hlediska dezinformací je problém, jako jsme to měli třeba tak s těmi takzvanými anonymními akciemi. Si pamatujete dlouhá debata, jestli může kapitalismus prostě fungovat s tím, že vlastně máme anonymizované ty vstupy majetkový. Tak já tady vidím vlastně paralelu k těm takzvaným dezinformacím, ale myslím si, že možná pádnější pojem je ten té hybridní války, řekněme.
Jo? Ano, ale než ten u žádný informace vlastně nevím, kdo mi, nebo u většiny informací, kdo mi říká a proč mi. A jestliže nějaká informace pramení z nějakého zdroje, tak ho zveřejním a už tam nemusím dodávat...
Sputnik.
No, a už nemusím...
To stačí.
A už vím, odkud vítr vane, nemusím tomu
jasně,
jako
tak
dodávat.
Jasně, tak ano, způsobem dá se říct, ale zase mediální gramotnost, braná povinnost, že jo, tak jako se to říká, teďka to zopakoval Karel Řehka na výroční konferenci 25 let na to a řekl i jednu zajímavou věc a to je, že ta hybridní, to nejsou jen dezinformace, prostě nesoustředíme se na dezinformace, soustředíme se na to, aby naše mládež měla dobrý povědomí o nejnovějších dějinách 20. století jo, a neprobírala husitství pětkrát. Jo. Takže to mě teda velmi potěšilo, že i jako tady z vrcholné pozice armády tohle zaznělo.
Je řešení teda taková lehká cenzura, co tady navrhuje Karel Miller.
Ne, já nenavrhuji cenzuru. Já navrhuju, tohle je ve shodě s jako s právním řádem. Pokud někdo vstupuje s nějakými argumenty na veřejnost, tak bychom měli vědět, kdo to je. Proč to říká, souhlasím, to je jedno, to můžou být různý motivy. Ale abychom věděli, kdo to říká. Já vím, že je diskuze o tom, jestli třeba bychom neměli chránit některý podavatel informací z důvodu toho, že jsou zranitelní, že prostě třeba jsou v ohrožení. To je jakoby relativně subtilní právní diskuze. Ale jinak trvám na tom, abychom v politické třeba v kampani prostě anonymní billboardy. Co to je? To není cenzura tohle, to pozor. Jo? Cenzura je něco jiného.
Tak to myslím, že to myslím, že už v té politické kampani to neexistuje, že jo.
Je to
dobře v 100%. Já myslím, že to je složitá věc, protože samozřejmě, že to potom jako zavání tou, nebo může to zavánit cenzurou. Rozhodně si myslím, že co je podstatná věc, tak je uvádění zdrojů. To si myslím, že to je jako úplně zásadní věc. A měli by si na to dát podle mě pozor všechna média. Mimochodem, teď tady chvilku promluvím jakožto člen Rady České televize, tak my jsme zrovna včera jsme projednávali zajímavou věc, tam byla vlastně analýza toho, jak Česká televize pokryla tu střelbu na Filozofické fakultě. A je zajímavé, že ani Česká televize se úplně nevyhnula tomu, že přebírala občas jako informace z neověřených zdrojů, a v té analýze je jí to trošku vytýkáno, protože mimo jiné přejímala takové informace, které, protože ta ještě neskončila celá ta akce, tak taky se jako nevědělo třeba, jestli má komplice ten střelec a podobné věci. A myslím si, že to hodně jako zrezonovalo v té televizi, a myslím si, že by to mělo zrezonovat všude, protože je to jako takhle prakticky nebezpečná věc. Jo. Ukazuje se to, jak když prostě nepracujete s tím ověřováním, tak jak to může být jako životu nebezpečné. Takže myslím, že tady někde by to mělo začít.
A ty jsi na to ťupnul. Je to jako zodpovědnost médií vyhledávat a ověřovat informace, zdroje. Já už nepotřebuju k tomu dávat ten dovětek a dovysvětlovat tomu divákovi, říct, tady se v té zprávě píše to a to, ale je to dezinformace. Já tím nezískávám u něj žádnou důvěru, protože mu vlastně komentuju tu informaci. Už mu a priori říkám, co si o tom má myslet. Z mýho pohledu, já jsem demokrat vrcholnej, mám mu říct, tenhle zdroj říká to a to, a na tobě je, aby si posoudil, jestli to je pravda nebo lež. V kontextu doby se vždycky nakonec ta lež jako odprovalí někde. Jo? Ale dovysvětlovat to a nálepkovat to a označovat to dezinformací, buď je to lež a pak to nemůžu zahrát, protože to není pravdivá informace jako médium a nesu za to nějakou zodpovědnost. A nebo to ten zdroj tvrdí, ten zdroj je nějakým způsobem známý, je označený, každý si může dohledat jeho důvěryhodnost a pak už není potřeba, abych já říkal, že to je dezinformace.
No a hlavně se to asi jako vyprazňuje. Jo? Čím více to používá samozřejmě, tak tím více to vyprazňuje.
Nehledě na to, že část společnosti jako má pocit, že některé zdroje jsou tady a priori prostě tady tím umlčovaný.
No a je to tak, ale někdy ne?
Nebo
jako vy máte vlastně tu skupinu?
No, dobrý, protože ten pojem cenzura jako je silný pojem, jo, a samozřejmě to...
Neřekl bych cenzura, jako to bych...
Ale možná bychom mohli zmínit teďka ten evropský akt, ten AI, který částečně taky se vlastně do téhle roviny posouvá, protože bude nějaká forma klasifikace spolehlivosti v souvislosti právě taky pojem umělý inteligence. Ale tady já bych, a to je zase na jinou diskuzi, ale možná jenom bych řekl, že tady bych si přiřál polívčičku katedrální, jo. John Locke, jako konec 17. století, ten říkal, prostě svoboda není bezbřehá volnost, jako nezřízenost, prostě svoboda musí být konstituována a svoboda musí být omezena, svoboda slova, aby mohla být zachována. Z hlediska právě třeba ověřitelnosti zdrojů. To je určitě, to jsou pravidla. To není omezování. To není cenzura, a tady, když se bavíme o cenzuře, tak se bavíme spíš o nějakých zranitelných skupinách občanů, kteří z nějakého důvodu si přejí zůstat v anonymitě. Ale ne o cizí mocnosti.
Jasně. No. Ale ty média mají zodpovědnost, musí informace ověřovat, musí, a když ty informace nelze ověřit, tak se nemají zveřejnit. To není cenzura, to je prostě práce s nějakým produktem, za který nemůžu ručit.
No, a já myslím, že možná v tom ještě máme mezeru přece jenom jako krátkou dobu. Ono v tom anglosaském světě třeba existují jako řada soudních rozhodnutí v těchto věcech, proto to má jako větší řád, a tady u nás ty soudy zatím často nerozhodovaly. Navíc bohužel teda neexistuje úplně ten precedentní systém, takže často rozhodovali i proti sobě, takže určitě by stálo za to, aby třeba jako nejvyšší soud občas jako vydal nějaký judikát právě v těchto věcech. Jo. Takže to, já vlastně myslím, že to je prostě daň za to, že přece jenom ta svoboda demokracie je pořád ještě mladá tady. Jo.
No ale zároveň si uvědomme, že díky jako technologiím a AI opravdu čelíme bezprecedentnímu ohrožení naší veřejné sféry. A bez té veřejné sféry žádná demokracie nemůže fungovat. No, čili to je vážný téma tohle.
Ano. To jsem chtěl zmínit, že AI tohle to úplně do základu změní. Z mýho pohledu to může být velká výhoda pro ty standardní média, i tištěný, i elektronický, a bude to asi podle mě největší reputační riziko pro sociální sítě, protože to médium bude přijímat zodpovědnost za to, že to, co zveřejní, včetně audio, vizuální prezentace, je důvěryhodný, že to nebylo vytvořený AI. Já jsem si to uvědomil, když nějaký brněnský kluci vytvořili můj deepfake, kde jsem to já, je to můj hlas, ale říkám věty, které jsem v životě neřekl, já vám to pak můžu pustit. Tohle to na sociálních sítích je nekontrolovaný a nekontrolovatelný. Sociální sítě už dneska vlastně ani neslouží jako validní zdroj informací, že jo? Prostě vždycky se to musí jako někde dohledat. Ale tohle to pro ně může být podle mě úplně smrtící, protože už nejenom to, co píšou, ale to, co vidím a slyším, nemusí být pravda.
Tam se často diskutuje o tom, že vlastně jak vzniknul copyright, tak vznikne copyright na AI, to znamená, že vy budete vědět, že toto je copyright v někoho, a vlastně je to akorát trochu složitější, ale problém, který už se někdy v historii řešil.
Je to pořád zase jenom o vyhledávání a ověřování informací, ale jako na sociální síti, kdo mi tu informaci ověří?
Úplně poslední.
No, musíme, já ještě bych to dal do té kontextu toho, té polarizace, jo? Že musíme si uvědomit, že myslím, že to zaznělo na té konferenci, co byla jako minulý týden k 25. výročí vstupu do NATO, že jsme v hybridní válce, že tyhle ty věci, ne že se nám nelíbí a má to nezamýšlený důsledky, že prostě něčí hlas je nadreprezentovaný a něčí není slyšet, ale že tyhle ty technologie, které vytváří nový způsob vlastně sociálního politického dohledu, jsou využívány našimi nepřáteli. Tečka.
Poslední velké téma, tak jsou aktuální volební průzkumy a obecně, řekněme, jaký výhled. Já vím, že by se nemělo věštit z křišťálové koule, ale budu to po vás teď chtít. Zkuste prosím vyvěštit na základě toho, co víte dnes, jak dopadnou sněmovní volby za 2 roky. V kontextu například toho, že ANO má teď podle Kantaru, tuším, to byl Kantar, má 39%, SPD tam bylo na 16%, nebo na 14%, tak mě hned opravujte. Prezident Zeman několikrát řekl, že připravuje SPD na to, aby přijalo vládní odpovědnost. Tak všechny tyhle ty kontexty,
kdybyste... Ipsos vyšel, tam to zase jsou úplně jiný čísla, že jo. Já se tady omlouvám, já se tady musím zdržet, protože z pozice mý profese mi nepřísluší predikovat, kdo bude vítězem příštích voleb, to si nemůžu dovolit. Jo. Ale jenom bych tady zmínil ty 2 číselní hospody.
Obecně to teda politologie není prognostická věda žádná. Nicméně, abych o toho úplně neutek, myslím si, že lámat se to začne teprve od letošního podzimu opravdu. Jo. A když se podíváme na předchozí 3 volební období, tak touhle dobou, kdybyste se podíval na to, jak vypadaly modely, tak to pak dopadlo úplně jinak. Jednak do toho často přijde nějaká prostě záležitost toho typu COVID v tom minulém volebním období a podobně. A jednak jako dynamika prostě některých jako změn, reform a podobně, tak se ukáže až v dlouhodobějším horizontu. To, že ANO zřejmě bude nejsilnějším subjektem, to je asi dost pravděpodobný. Úplně si neumím představit, co by se muselo stát, ale taky asi jako to není úplně stoprocentní. A to, že vládní strany na tom budou lépe, než jsou teď, tak to bych si skoro vsadil. Ale jaký bude ten finální poměr, jestli prostě se neobjeví nějaká nová strana, nebo se přece jenom sociální demokracie nespamatuje, to si myslím, že to je strašně předčasné teď jako... To by bylo fakt jako věštění z koule.
Vy jste datoval ten podzim, to je kvůli krajským volbám a doplňujícím senátním?
No mimo jiné, jo, protože samozřejmě nejdřív přijdou evropské volby a jak víme, tak evropské volby dokážou dost, přestože k ním chodí tak jako mizivé procento lidí, tak dokážou rozkolísat tu politickou scénu a krajské volby o to více. Jo, a samozřejmě může dojít prostě k odchodu nějaké vládní strany, k rozpadu té vládní koalice. Takže v tom případě jako se samozřejmě můžou dít věci, můžou být jako předčasné volby, ale obecně prostě i z hlediska třeba ekonomického vývoje, vývoje inflace a tak dále, tak my se teď nacházíme někde jako na rozcestí a prostě může to vzít jako jiný směr, takže navíc jako ta vláda sice nedělá žádné hluboké reformy, ale nějaké udělá a ty jejich dopady přijdou podle mě od podzimu, možná až vlastně příští rok, až jako na jaře toho příštího roku, takže fakt si myslím, že to je jako úplně otevřená záležitost.
Já taky nebudu věštit, jenom řeknu k tomu, protože samozřejmě to je otázka relevantní, jo, to je dobře, že se na to ptáte. Sociální vědy obecně máme takový princip takzvaného sebenaplňujícího se proroctví a naopak zase sebedestruktivního. To znamená, že to, jakým způsobem my tu realitu předjímáme, tak potom nějakým způsobem vede jednání lidí, sociálních skupin, aby tak jednali. Ono, to je pochopitelný, politologie je ochránkyní liberálních hodnot, liberálně demokratických hodnot, protože bez svobody slova a bez liberálního prostředí by žádná politologie ani jiná věda nemohla existovat. Takže z hlediska tohohle bych vyjádřil mírný optimismus, jo, že věřím, že vláda, která vzejde z dalších voleb, bude vládnout ve prospěch liberálně demokratických hodnot, bude dbát na to, aby instituce, které máme, které nejsou špatné, aby nějakým způsobem jsme si je udrželi, případně aby jsme nějakým způsobem ještě dokázali vylepšit. K tomu mě vede i určitý optimismus, když jsem říkal, že jsme země jako s tím negativním vůdcovským klimatem, tak přece jenom, když se podíváme do minulosti, tak vidíme, že ano, politické stranictví je velmi stigmatizováno, ale v posledních volbách jsme přece jen viděli určitou renesanci politického stranictví v podobě té ohromné integrace těch dvou bloků, což je něco, co by si ještě pár let předtím nikdo nedovedl představit, že by k tomu vůbec mohlo dojít. Předtím zase voliči ještě taky dali důvěru novému hnutí ANO, předtím to byly Věci veřejné, předtím to byla Strana zelených, když jdu takhle od voleb k volbám. Takže vidím, že i přesto občané vlastně, i když remcají, tak nakonec nějakým způsobem jednají aspoň v tom volebním aktu. To je nesmírně důležitý, takže bych tímto chtěl hlavně vyzvat občany, aby šli volit a hlavně, aby šli teďka volit v těch evropských volbách, protože to jsou volby, které nás čekají za chvíli. A jak tady už bylo řečeno, a já to jenom chci potvrdit, jsou to volby, které jsou pro nás velmi důležitý.
Ještě možná jedna poznámka, tím možná trochu vlezu do ranku Karlovy. Já myslím, že co jako, kde došlo k výraznému posílení, tak je občanská společnost. Jo. A to opravdu, jako prostě v tom posledním desetiletí, tak jak spousta institucí se spíš porozpadává, tak ta občanská společnost naše se jako konzoliduje. Viděli jsme to prostě u milionu chvilek a já jako pevně věřím tomu, že může vzniknout prostě nějaká iniciativa, která velmi výrazně ovlivní. A ještě jedna věc, a ta je jako mířená, já předpokládám, že tenhle pořad vidí mladí lidé, každý rok 120 tisíc prvovoličů. Jo? Tím, že vlastně teď jsou ty silné ročníky, tak každý rok 110-120 tisíc prvovoličů a najednou ta perspektiva, viděli jsme to vlastně už té prezidentské volbě, jo? Už tu prezidentskou volbu mladí lidé výrazně ovlivnili. Vlastně to vítězství Petra Pavla bylo z velké části neseno prvovoliči a ta síla prvovoličů je čím dál tím větší a já věřím tomu, že oni nejsou jako ti, kdo budou prostě volit strany, které ohrožují demokracii.
Mladí, běžte volit mladí, no. Protože i ta míra depolitizace mezi mladými není malá u nás, jo? I když přes to, co říkáš, tak to je taky, co mě vede k optimismu, díky, že jsi to zmínil, jednak role milionu chvilek, což vlastně je z dole jakýsi tlak, který se vytvořil na to, aby se ta situace zvládla. A já věřím, že pokud nám poteče do bod, že to zvládneme znova. Ale mladí lidé musí volit.
Rej, vy jste moderoval ty velké debaty, jak třeba tu prezidentskou, tak i ve vlastně 2021 ty sněmovní volby. Tak by mě zajímalo, jaký jste z toho vy měl pocit, jaká byla zpětná vazba a podobně.
Jsme to tady zmínili někdo, myslím, říkal, že volby rozdělujou společnost.
Ano, polaricu,
přesně ten pocit jsem z toho měl, hlavně u těch prezidentských voleb. Já jsem nezažil takovou míru tlaku veřejného jako tady v těch posledních prezidentských volbách, až mě to překvapilo. Bavili jsme se o významu toho úřadu, té instituce. U těch parlamentních to si myslím, jako byla ta atmosféra taky napjatá u každých voleb. Člověk je pod strašným tlakem, paradoxně ne těch politiků, to si jako mě nedovolej, ale pod tlakem veřejnosti. Protože každý má pocit, jako vás nějakým způsobem formovat do toho jeho pohledu. Jo. A vzkazy typu jako utluč ho tam a roznes ho na kopitech, jako jednoho z těch kandidátů nebo jednoho z těch politických stran. Ty lidi si asi neuvědomují. Oni se to podvědomě uvědomují, ale samozřejmě jako má to, dělají to s nějakým záměrem. že ten moderátor je tam vlastně jako nestranný, to, že to jako nemůžete ani jedný tý skupině a jedno, co si o kom myslíte, to tam nehraje roli, se tam jenom zprostředkovatel kontaktu mezi...
Dokonce podle zákona musí tak vystupovat,
jo,
to není jako jenom jeho rozhodnutí.
Představa, jako já nenávidím tuhle stranu nebo tohohle kandidáta, tak mu tam dej... A když to nenaplníte, tak výsledek je ten, že oba dva ty tábory vám píšou, že prostě to stálo za bačkoru, protože...
Tam
netekla ta krev.
Že? Tam právě vlastně mířím, jo? Protože já jsem si přečet o té debatě, kterou jste vedl, že jste nadržoval Pavlovi, potom, že jste nadržoval Babišovi ano. A všechno. Tak jak vy sám vlastně, když jste mluvil o tom tlaku, tak jedna otázka je, jak vy se s tím tlakem vyrovnáváte, jestli to vůbec nečtete. A druhá otázka je, koukáte třeba na tu debatu potom zpětně s někým?
No
nebo...
tak tam samozřejmě tam jsou nějaké zpětné analýzy, jo? Ale v podstatě... Jediná řádná debata je, že vám oba dva tábory nepíšou, že jste jako nadržoval tomu soupeři, jo. Protože když nejsou spokojený ani jeden ten tábor, pak je nějaká skupina těch, řekněme, nezaujatých, ta středová, která řekne, jo, tak bylo to fair, nebo bylo to měkký, nebo tady to bylo tvrdý, to už, ale ta skupina se zmenšuje, jo. Ty póly jsou čím dál tím jako hlasitější a mám pocit, že jsou větší. Ale, a pak jsou ty zpětní analýzy, co si analyzujeme jako ve zpravodajství, to samozřejmě jako tomu předchází. Ale budiš nám pozbuzením, že vlastně vždycky ty naše debaty v tom hodnocení vyšly jako nezaujatý, jako nebo respektive nejméně, ne, jako nezaujatý vůči jakýkoliv kandidátovi nebo straně. Ve srovnání, tady ještě jako podotýkám, aniž bych nějaká...
Samozřejmě, pokud teda opomeneme ty volby před kolika, před 6 lety, kdy tam k tobě přišel jenom Miloš Zeman.
Jo, to bylo před 10, před 6.
To byla nejvýmější situace.
Už to bylo v roce 2018, tak to bylo 2018.
Vlastně. 2018,
Když kandidoval první Miloš Zeman, tak jeden kandidát prostě nepřišel. A tady jako za naše médium musím říct, tenkrát byl generálním ředitelem jako původem Němec, jo, a ten mi říkal, hlavně pro Boha, ať je to nezaujatý, vůbec jako to nezmiňuj a zachovej se tak, aby nikdo nemohl říct, že si v ten moment zastupoval toho jednoho kandidáta. My jsme byli připraveni, ty otázky byly připraveny, všechna technika byla připravená. Kdykoliv by ten kandidát v průběhu té diskuze přišel, i v polovině, na konci, na poslední 3 minuty, tak tam mohl sednout a mohl se odprezentovat. Já to nechci hodnotit, to mi nepřísluší. Ta taktika, on ty volby nevyhrál, ten kandidát. Když už je to dlouho, tak si myslím, že už je to promlčený. Za sebe můžu říct, že mi nepřijde do jedné z těch televizních debat jako hrát hokej a nastoupit na od druhé třetiny a doufat, že v první třetině si ten soupeř dá nějaký vlastňáky. Jo. Tak to asi neuděláš. Jo. Ale to je na tom týmu, který ho zastupoval. To.
A ještě paradoxně si myslím, v tehdy, kde jsme o tom jako se zřejmě několikrát bavili, že to byl jako docela podstatný jako bod pro neúspěch Jiřího Drahoše, protože Nova v tomhle směru, podle mě i to diváctvo bylo jako 50-50 v zásadě. Jo? Takže on šel na Primu, kde prostě byli proti němu, šel do televize, kde byli pro něj, ale nešel tam, kde mohl nejvíc jako zabodovat.
A potvrdíš mi snad, že jako ten kandidát v ten moment nemluví k těm, kteří jsou rozhodnutí ho volit. Že? Vy mluvíte k těm, kteří jsou nerozhodnutí, nebo vás volit nechtějí, tam můžete něco získat, ne u těch, kteří k těm volbám půjdu a dají vám hlas.
Pojďme prosím ještě ke spolupráci mezi Vysokou školou CEVRO a televizí Nova. Je tam postgraduální program na média a současné mediální prostředí, kde například je i ředitel zpravodajství televize Nova Kamil Houska. Prosím, přibližte...
Musím teď o něm říct něco moc pěkný.
Tak řekněte něco o tom programu, nebo vy se třeba ze studenty programu
Kamil tam něco přednáší, Kamil tam vyučuje, myslím si, že to je jako velmi erudovaný novinář, už prošel tištěnýma médiama, Novou, já nevím, jak dlouho, ono to hrozně letí, já jsem v Nově 30 let a on tam bude určitě kolem 20 let, takže myslím si, že v tomto ohledu má co říct. Je to ředitel zpravodajství, nejsledovanějšího zpravodajství v zemi. No a studenti chodí k nám do televize zakusit tu praktickou zkušenost, jak se pracuje v médiích, jak média fungují. Spousta lidí jako ví, kouká na televizi a myslí si, že ví, jak fungují média. Koukají na hokej a myslí si, že ví, jak funguje hokej. Tak to není. No. Takže tam si to můžou prakticky vyzkoušet. Já si myslím, že i když se nebudou třeba věnovat práci reportérů. I kdyby šli na krásně na tu druhou stranu, tak je to pro ně obrovská zkušenost, protože víte, zjistíte najednou, jak uvažují média, jak pracují, jaký jsou jejich technologický postupy, jaký je uvažování těch lidí uvnitř té redakce. Přece není to tak, že v redakci jako jeden rozhoduje a ten prosazuje jako neustále svůj názor. Jo. Je to zase nějaká pluralita názorů a pohledů.
V tomto díle Cevrotalks tak jsme se zaměřili na politologii a moc děkuju mým třem hostům Rejko Rantengovi. Děkuju.
Děkuju za pozvání.
Karlu Millerovi také děkuju.
Taky díky.
A děkuji také Ladislavu Mrklasovi.
No, díky za tuhle diskuzi.